Hospodina jsem si připomínal, má modlitba vešla k tobě ve tvůj svatý chrám. Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují. Já ti však s díků vzdáním přinesu oběť. Co jsem slíbil, splním. U Hospodina je spása. Tak se zeptám, bratře, sestry, co myslíte, odkud je ten text? Tak bychom si typovali na co? Žalm by to vypadalo, ale je to modlitba Jonášova. Konec modlitby Jonášovi. A před časem jsme se zamýšleli nad tou první částí Jonáše a dneska bych spolu s váma, s pomocí Boží, se rád zamyslel dále. A to dnešní zamyšlení bych nazval Jonáš úspěšný evangelista, ale aniž by chtěl. Jonáš úspěšný evangelista, ale aniž by chtěl. Takže zahájíme to shromáždění naše společné ve jménu Pána Ježíše Krista, písní číslo 344, Nech nám srdce plní radost. Radostné setkání lidí, kteří mají společný cíl v Pánu Ježíši Kristu. 344. Tak měl jsem několik básní na výběr a takovou jednu kratší. Z před minulého století jsem vybral od jednoho autora Konrad Ferdinand Mayer, který se narodil 1825. Je krátká, velice výstižná i k tomu tématu, co dneska budeme společně probírat. Jmenuje se Za nocí. Za nocí často nešťasten jsem stáhl dlaně a jiné ruce cítil jsem klásti se na ně. Co Bůh je, neví nikdo z nás a nezví ani. On však chce věrně v každý čas být spojen s námi. Poprosím o text z Nového zákona, a to sice Lukáš 15:17, bratra Bartoše, poprosím. A Františku, ty máš překlad 21, že? Jo, jenom aby věděli, že to nebude úplně shodné, bratře, sestry a přátelé, s tím ekumenickým, případně kralickým.
Všichni výběrčí daní a hříšníci ho chodívali poslouchat. Farizeové a znalci písma si ale stěžovali. On přijímá hříšníky a jí s nimi. Vyprávěli jim tedy toto podobenství. Kdyby někdo z vás měl 100 ovcí a jednu z nich ztratil, nenechá těch 99 v pustině a nepůjde za tou ztracenou, pokud ji nenajde? Jakmile ji najde, s radostí ji vezme na ramena a přijde domů, svolá přátele i sousedy. Radujte se se mnou, neboť jsem našel svou ztracenou ovci. Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.
Tak myslím, že o prázdninách slovíčko dětem není, nebo je? Já nevím teda, asi není. Budeme tedy číst 3. a 4. kapitolu Jonáše proroka a já poprosím zase 4 lidi, a to sice poprosím Lenku Navrátilovou, kdy byla tak hodná, bude vypravěč. Já ti to dám, protože to už to mají zaškrtáno. Tak poprosím bratra Holého Jiřího, který bude stát Hospodina. Poprosím Honzu Hejlka, kdyby můžeš, jo, prosím tě pěkně, tak já ti dám Jonáše a Pepu Klonfara poprosím, aby přečet toho krála. Tak. Nevím, jak to udělat, aby se to nezdržovalo teda. Co uděláme? Ukřičí to, myslíte, nebo ne, já nevím, jak to uděláme. Že? Tak musíte nahlas. Děkuju.
A Jonáš podruhé dostal slovo od Hospodina.
Staň a jdi do Ninive, toho velikého města, a kaž mu, co ti sám řeknu.
Jonáš tedy vstál a šel do Ninive, tak, jak mu Hospodin řekl. Ninive bylo nesmírně veliké město. Projít jej trvalo 3 dny. Jonáš vešel do města a už prvního dne, kdy jim začal procházet a volat.
Ninive bude za 40 dnů zničeno.
Obyvatelé Ninive uvěřili Bohu. Vyhlásili půst a všichni, od nejmenších až po největší, oblékli pytlovinu. Když se ta zpráva donesla ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, svlékl si plášť, zahalil se pytlovinou, usedl v popelu a nechal v Ninive vyhlásit toto.
Výnosem krále a jeho velmožů se nařizuje. Lidé ani zvířata, skot ani brav, ať neokusí žádnou potravu, ať nejedí, ať ani nepijí. Lidé i zvířata, ať se zahalí pytlovinou a volají ze vší síly k Bohu. Každý, ať se odvrátí od svých zlých cest a od násilí, které mu lpí na rukou. Kdo ví, třeba se Bůh rozmyslí, slituje se a upustí od svého plánujícího hněvu, takže nezahyneme.
A když Bůh uviděl, jak se zachovali a jak se odvrátili od svých zlých cest, slitoval se a přestože řekl, že s nimi naloží zlé, upustil od toho a neprovedl to. Jonáše ale popadla veliká zlost. Rozlobilo ho to tak, že se k Hospodinu modlil.
No prosím, Hospodine, neříkal jsem to ještě doma. Právě proto jsem předtím utíkal za moře. Viděl jsem, že jsi Bůh milostivý a soucitný, schovývavý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který o zla opouští. Radši mě teď, Hospodine, rovnou zabij. Radši zemřu, než abych žil.
Hospodin mu odpověděl.
Myslíš, že se zlobíš právě?
Jonáš pak odešel z města a usadil se na východ od něj. Postavil si tam budku a sedl si do jejího stínu, aby vyhlížel, co se s tím městem stane. Hospodin Bůh zařídil, aby vzešla jedna popínavá rostlina a rozprostřela se Jonášovi nad hlavou. Dávala mu stín, aby se mu ulevilo a nebylo mu zlé. Jonáš měl z té rostliny opravdu velikou radost. Druhého dne za svítání ale Hospodin zařídil, aby tu rostlinu napadl červ, takže uschla. Když pak vyšlo slunce, Bůh zařídil, aby od východu přivanul horký vítr. Slunce pražilo Jonášovi na hlavu, až omdléval. Bylo mu na umření. Říkal.
Radši zemřu, než abych žil.
Hospodin Jonášovi odpověděl.
Myslíš, že se zlobíš právě kvůli té rostlině?
To bych řekl. Zlobím se k smrti.
Tobě je líto té rostliny.
Řekl Hospodin.
Vždyť si ji neobdělával a nepěstoval. Přes noc vyrostla, přes noc zašla. A mě nemá být líto Ninive, toho velikého města? Vždyť v něm žije více než 120 tisíc lidí, kteří ani nerozeznají svou pravici od levice. A k tomu tolik zvířat.
Děkuji, prosím o vrácení scénářů po té scéně. To nebylo domluveno a děkuji, že jste to přečetli. Velice pěkně. Kniha Jonáš je velice populární kniha. Když jsem se zeptal několika lidí ve své blízkosti, tak rozhodně o Jonášovi viděli toho poměrně hodně k mému úžasu a překvapení. Takže je to populární kniha, lecos vědí lidé nevěřící. A byla velice populární u těch u lidí, bratří, sester v té předkonstantinovské éře, to jsme si říkali posledně, že v těch vyobrazeních byla suverénně na prvním místě v různých malbách a různých projevech uměleckých právě ty výjevy z Jonášova života. Je to velice dějové, možná i velice napínavé, ale přes děj a postavy je ten smysl té knihy skutečně v tom smyslu moci Božího slova. Je tam velice hluboký duchovní smysl. A právě to zamyšlení s pomocí Boží bychom velice rádi měli s aplikacemi do našeho života. Abychom viděli, že Boží slovo má moc a je nadčasové a je velice konkrétní. Kdo je uprostřed toho děje? Jsme si posledně kladli otázku. Pán Bůh, který tam jedná, ninivečtí, nebo Jonáš? Ten děj se odehrává v době, kdy Asyrská říše, která je obrovská, a ta Asyrská říše je u moci v tehdejším velkém světě a je ta Asyrská říše má v sobě několik velkých měst. Ninive je postupně prohlášeno jedním z králů za hlavní město Asyrské říše. Asyřané byli velice krutí. Některé věci zavedli, které se nám vůbec nebudou líbit. Aby byli to velký válečníci, takže slezli z těch vozů, z těch dvojkolek a vlezli na koně, což bylo mnohem rychlejší než s těmi vozy, pohyblivější. Mnohem útočnější. Slovo zdecimovat někoho, tam slyšíme číslovku 10, decem, tak to je taky od nich. Ale to ne je zdecimovat každého desátého protivníka, ale každého desátého vlastního člověka, pokud se něco nezdařilo. Pokud nechtěli jednat krutě, jak žádali jejich velitelé. Každý desátý musel z jejich řad zemřít. Hrozné praktiky. Velice nepřátelští byli k těm, které dobili. K národům, které dobili. Ty národy vzali a přesídlili je. A do těch míst, kde byly ty části vysídlené, zase nastěhovali jiné národy. Takže došlo k velkým mísením kultur, náboženství. Samozřejmě, že se líp takto národy ovládaly. To jsou všechno jejich asyrské praktiky. Pak tuto říši vystřídala velká říše babylonská. A v té době, té velké říše uprostřed někde, jsou dvě království. Severní izraelské a jižní judské, kde je hlavní město Jeruzalém. A v tom severním království vládne král Jeroboám II. A v druhé královské 14.25 čteme už o Jonášovi, že tomuto Jeroboámu II. On prorokuje. Ale prorokuje mu krásnou, skvělou zvěst pro toho Jeroboáma II. Jeroboáme, ty budeš mít velké království, pomalu velké jak Šalomoun. Bude se ti dařit mnoho desítek let. Budeš mít bohatství. Budeš živ. No to je pěkné proroctví. To by asi chtěl slyšet každý z těch tehdejších panovníků. Ale čteme o tomto panovníkovi, že dělal, co je zlého v očích Hospodinových. Přesto Pán Bůh to, co prorokoval, nevzal zpět. Skrze Jonáše. A tak se stalo slovo Hospodinovo k Jonášovi, k tomuto proroku. To čteme 1:1 hned, Jonáš 1:1. Jdi, volej proti Ninive, neboť jejich zlo vystouplo před mou tvář. To i slyší Jonáš, tak uteče, nalodí se na loď, Pán Bůh vzbudí bouři, námořníci zjistí, že to je kvůli němu, hodí ho do moře, Pán Bůh nastrojí rybu, ta ho spolkne, Pán Bůh řekne rybě, vyplivni ho, ona ho vyplivne. A jsme na konci druhé kapitoly. A na začátku toho, co jsme si četli v té třetí kapitole, je velice podobné slovo. Ale ještě předtím, Jonáš v útrobách, to jsme si četli na začátku, něco slibuje. Víte, že ten úvodní text, jestli jste si to všimli, končí tou větou, co jsem ti slíbil, to splním, Hospodine. Když je nám zle, tak možná něco slibujeme Pánu Bohu. Nevím, jestli Pán Bůh od nás tyto sliby chce. On se často jiné věci od nás. O tom bude mluvit, poslušnost a věrnost a jiné věci, ale často slibujeme nějaké věci. Někdy smysluplné, někdy nesmyslné, jako je vtah z těch soudců. A přišel od dceru, že? To znáte ten příběh. Ale když tedy už před Pánem Bohem slíbíme smysluplnou věc, která slouží Pánu Bohu, pak máme tento slib splnit. Sliby jsou následující postoj, následující čin, následující změna. Učíme se v bouřkách, v bouřích, v trápeních, uvnitř vnitřností ryby poslouchat. Poznáváme tam velice často Pána Boha, Pána Ježíše Krista. A obráceně slovu Božímu, které jsme možná doposud nerozuměli nebo rozuměli jinak, daleko lépe rozumíme, když poslechneme, anebo ve svých zkušenostech. To jsou jistě zkušenosti mnohých z vás. Když člověk poslechne Boží hlas, Boží slovo, učí se poslouchat i v dalších krocích. Takže jsme na začátku té třetí kapitoly a je tam druhé slovo k Jonášovi, když ta ryba vyplivla toho Jonáše na ten břeh. A tak se zeptám, je stejné nebo je trochu jiné to slovo? Hospodinovo. 1:1 je tam napsáno, jak jsme si říkali, jdi, volej proti Ninive, protože jeho hříchy, špatnost se donesla až ke mně. A tady je text, volej proti Ninive, provolávej v něm, co ti uloží. A tak nepřímo můžeme usuzovat na to, co tam Jonáš říkal, že tomu řekl Hospodin, aby to říkal. Provolávej v Ninive, co ti uložím, říká Hospodin. A Jonáš se naučil poslouchat, i když není u konce. Ty další kapitoly ukazují, jak se v tom musí stále učit, jako my se musíme stále učit Pána Boha z lásky poslouchat. Stane a jde v poslušnosti říci to, co mu Hospodin řekl, aby vyřídil v Ninive. Myslíte, že se mu chtělo i teď? Já nevím, no. Měl rád Hospodina, jistě upřímný byl. Máme rádi Hospodina, milujeme se Hospodina a často se nám přesto nechce a poslechneme, to je velice cenné. božích očích velice cenné. Víte, jak bylo Ninive od toho pobřeží vzdáleno? Asi 1000 kilometrů. Pěšky. Cesta, necesta. Přátelé, nepřátelé. Když to slovo k němu přišlo. Asiřané, ninivečtí, nepřátelský národ vůči Hospodinu. Pohané, Jonáš je tam neznámý. Nikdo ho tam nezná, když přijde jako cizinec. Možná se o sebe bál. Nevíme. Nicméně Jonáš vstal a v poslušnosti šel do Ninive. Teď se podívejme na to Ninive. Je to tedy hlavní město té asyrské říše v té době a podle písma ho založil Nimrod, Genesis 10.9. A ve své době byl opravdu to Ninive velkoměstem. Jeho hradby, to se vykopalo, to Ninive, ty památky a hradby, obvod byl 13 kilometrů těch hradeb. Bylo velkoměsto, které mělo 175 tisíc obyvatel. No, kdo má 175? Ostrava? Nevím. Po 200 tisíc tak. Tak obrovské město to bylo. Hebrejský text ovšem nerozlišuje, abychom potom porozuměli tomu textu dál. Hebrejský text nerozlišuje, jestli se jedná o město s těmi hradbami, anebo jestli se jedná o provinci neboli oblast správní tohoto Ninive. Ta byla větší, asi tak, kolem 50 kilometrů a měla asi 600 tisíc obyvatel, podle záznamu. To město leželo u řeky Tigridu, bylo velice pyšné, velice si bylo vědomo své síly, svých hradeb, své vojenské síly a zároveň také náboženské síly. Tam byla hlavním božstvem bohyně Ištar a je zvláštní, čeho všeho byla bohyně, tato žena. Lásky, plodnosti, ale také války. To nám to připadá zvláštní, že? Jaké protichudné věci. Ale velice tuto bohyni uctívali. A město bylo symbolem neřesti, nepřátelství vůči Bohu, vůči Hospodinu. A tak to i Pán Bůh vyjadřuje, jeho špatnost se donesla až ke mně. Jonáš je ve městě. Nebo té provincii, jak chceme. A Jonáš káže. Vyřizuje, co chce Bůh. To je to první. Vyřizuje to, co chce Bůh. A vyřizuje co? Za 40 dnů bude Ninive zničeno. Nejen, bratře a sestry, milí přátelé, u proroků, ale u každého božího dítěte, člověka, který přijal Pána Ježíše Krista jako osobního spasitele, by měl být poctivý boj o poznání božího slova. Nejenom o nějaké plané přijímání, ale boj o rozjímání nad božím slovem a zároveň vyřizování božího slova. Takové, jaké je. Ne takové, jaké my nebo lidé kolem nás chtějí slyšet. Znáte jistě ten text z 2. Timoteovi 4.2.3. A v poslední době si najdou lidé, křesťané, učitelé, kteří budou říkat to, co je příjemné jejich uším. To, co chtějí slyšet. Křesťané nejsou populisté. Křesťané jsou lidé, kteří přijímají Boží slovo. protože ví, že Pán Bůh je ten, kdo je v Božím slově ve svém Duchu svatém přítomen. A Boží slovo je to, kterého si velice váží. Připomněli jsme si Husa. Jenom se podívejme na Jeremiáše. Já jsem to založil. To je velice zajímavý text. Jeremiáš 23, 21 následující. 23, 21. A teď tu říká, protože Jeremiáš, jestli někdo zkusil v tom judském království, tak to byl zrovna Jeremiáš jako prorok, který vyřizoval pravé Boží slovo. Oni ho pronásledovali, mučili, ohrožení života byl mnohokrát, protože vyřizoval Boží slovo. Boží slovo ne vždycky lahodí lidskému uchu, jeho náročnost. Evangelium, to je nádherná zvěst, tu milujeme všichni, ale Boží slovo je i náročné. Já jsem ty proroky neposlal, říká Hospodin, a přesto běží. Nemluvil jsem k ním a přesto prorokují. Kdyby byli v důvěrném obecenství se mnou a hlásali má slova mému lidu, odvrátili by je od jejich zlé cesty a od jejich zlých skutků. Byli tam takzvaní proroci Hospodinovi, ale to Jonáš není. Jonáš jde a vyřizuje to, co Pán Bůh říká, to, co po něm chce, aby říkal. To druhé je, že když káže ten Jonáš, je o tom, co říká, plně přesvědčen a věří tomu, co mu Pán Bůh řekl. Věří tomu. Bratře, sestry, milí přátelé, stavím se po to slovo velice, je třeba znovu uvěřit Božímu slovu. Ne se ho překrucovat. Ne si ho vykládat, ale uvěřit takové, jaké je v Duchu svatém. To je třeba, abychom si nespletli trochu s psychologií marketingu. Tam v různých multilevelech se říká, jestliže něco budete prodávat, potom musíte věřit tomuto výrobku. A to je něco jiného. To je zcela něco jiného. Je třeba věřit Božímu slovu, protože Pán Bůh chce ve svém slově, skrze své slovo se nás dotýkat, zmocňovat celá řada účinků Božího slova. A to třetí, když káže, že očekává Jonáš také splnění toho, co on říká. Za 40 dnů bude Ninive vyvráceno. Nic dobrého to asi není, že? A tak chodí a říká, ještě 40 dní si užijte života, konec, hotovo. Nic dobrého se čekat nedalo. Jasný soud a velká zkáza. A teď, bratře a sestry, milí přátelé, ten paradox, co jsem říkal, co ten Luther tam přinesl do toho písma, což je fantastické. A to je, aniž by věděl ten Jonáš, tak káže a probouzí ty lidi v Ninive. Probouzí je tak, že se obrací k Hospodinu. Že se mění jejich srdce. To je úžasné. Jonáš káže, řeč je tvrdá, není laskavá. Jsou situace, kdy potřebujeme ve svém životě mnoho laskavosti, mnoho pochopení, mnoho lásky. A teď myslím od Pána Boha, přímo prostřednictvím různým. aby nedošlo k nalomení, k dolomení třtiny, k uhašení ohně a různé jiné situace. Ale jsou situace v našich životech, kdy potřebujeme tvrdou výchovnou řeč. Řeč Hospodinovu. A kdo chce kázat jen o lásce Boží, zdeformuje slávu Hospodinovu. Láska, milost na jedné straně, pravda a spravedlnost nestojí proti sobě, ale prolínají se. Bratře, sestry, milí přátelé, prolínají se. Já vám řeknu jenom jeden příklad z textu písma, kde to je tak průkazné. Efeským 4.15. Láska mezi vámi, ať se děje v pravdě. Tak bychom proti sobě položili lásku a pravdu, ne. Vůbec ne. To se nevylučuje. Kdo káže a říká, učí jen jednu část, pak pravda začne kulhat na jednu stranu. A jak říká pan doktor Mahler, pravda, která kulhá na jednu stranu, daleko nedojde. A tak nastává velkolepé a nečekané probuzení v Ninive. Ninivečtí dělají něco, co prorok nežádal. Za 40 dnů bude Ninive zničeno. Prorok to nežádal. Prorok Jonáš to nečekal. A prorok Jonáš to, uvidíme později, ani nechtěl. Evangelista aniž by chtěl. Ninivečtí, co dělají? Začíná to ze spoda. Tam prochází a to probuzení přichází ze spoda. Od lidí v tom městě, kteří jsou na ulicích, jinde. To první, co je tam řečeno, že uvěřili. Změna myšlení. Je to zázrak, když se člověk promění jeho srdce, myšlení pod mocí Božího slova, pod mocí Ducha Svatého. Změna ale musí být vidět. Kdo říká, že je změněný a není to vidět, odpovězme si sami. Slova neslova. To druhé, když uvěřili, vyhlásili půst. Co je půst? Zkrátka jsou o tom knihy celé. Na internetu si pustíte, aby tam takových odkazů na půst. Ale zjednodušeně vyjádření, když se postím, vyjadřuju to, že všechno ostatní v mém životě, všechny hodnoty, všechno, co mám rád, je nic proti mému vztahu, lásce, poslušnosti, věrnosti a tak dále k Pánu Bohu, k Hospodinu, v Pánu Ježíši Kristu, v Duchu Svatém. To je vyjádření půstu. Pán Bůh je víc než cokoliv jiného pro mě. Vyhlásili půst. A to třetí, vzali si žíněná roucha. Ta žíněná roucha znamená, že před Pánem Bohem jsme si všichni rovni v Ninive, ale samozřejmě i my všichni to. Aplikace do dneška. Před Pánem Bohem jsme si všichni rovni, a to sice ve svém hříchu. Jsme hříšní lidé. A tady bychom možná rádi skončili. U některých autorů se to tak jakoby jeví, třeba u Jenciho by se to tak mohlo jevit, tady bychom rádi skončili. Ale ono ne. Před Bohem jsme si všichni rovni, ano, ve svém hříchu. Ale Pán Ježíš Kristus nám nabízí řešení, nabízí změnu, nabízí odpuštění. A tak se to tam najednou začíná dělit potom. Že někdo si libuje ve svém hříchu? Někomu je to jedno, že hřeší? Někomu to jedno není, tak chce s tím rozhodně něco dělat? Se svým hříchem? A to podstatné je, ne, že Boží dítě je bezhříšné, že nečiní hřích. To víme dobře všichni jistě. Ale podstata je v tom, když to vyjádříme jinak, to také několikrát říkal, tak tomu věřím, tak rozumím písmu. Pane Bože, jsem hříšný, ale nechci hřešit, Pane. Pomoz mi v mojí slabosti. To je postoj Božího dítěte. K hříchu a k řešení, které Pán Ježíš Kristus nabízí. To je to, čemu Komenský i Husté před reformací, i Milíč zvlášť, a i naši otcové říkali žít křesťanský život v duchu pokání. To byl termín takový. Žít v duchu pokání. Jako Boží děti. To ne, jak jsem čet někde kdysi v nějaké zprávě církevní, to je kladení čela do prachu, vůbec ne. To je radost. My jsme četli, že pokání je ta nejradostnější zvěst. A že se celé nebe raduje. To je radostná zvěst. A důsledek pokání je vždycky radost. Radost odpuštění, radost povstání, radost ze změny. Síly v Hospodinu, v Pánu Ježíši Kristu, v Duchu Svatém. Tak je třeba rozumět evangeliu Pána Ježíše Krista. A podívejte se, ta zvěst dorazila až ke králi Nineveckému. A král, jaký zázrak, také činí pokání. A dokonce dává vyhlášku, tam jsme trochu rozpačití, jestli se pokání dá, jak si nařídit vyhláškou, legislativně, bych dneska řekl. To nevíme teda, no. Nicméně ten král, tak bychom si přáli, aby ti naši představitelé činili pokání, že, ze svých. A to by asi zřejmě, když to má mít taky změnu a skutky, to by znásledovali skutky, to bychom koukali. To bychom si tak přáli všichni určitě. Pán Bůh je ten, který proměnil i toho krále. A tak v té vyhlášce říká půst pro lidi, pro zvířata, zahrne už tam i zvířata. Ty žíněná roucha pro lidi, pro zvířata. Ale on tam říká ještě dvě důležité věci, které podporují to, co jsem říkal předtím. Volejte k Bohu o odpuštění, odvraťte se od zlých svých cest. Tady už máme konkrétní skutek, změnu. Odvraťte se od svých zlých cest. Od násilí, které lpí na vašich rukou. A dodává, snad se Bůh slituje. Snad se Bůh slituje. Odvrátí se jeho hněv a my nezahyneme. A co Pán Bůh? Pána Boha neoblafneme. Kdyby to bylo neupřímné od těch ninivečtí, tak jistě Hospodin tak mluvit jako odpověď na to pokání nebude. Ale on říká, že viděl, že činí pokání a zároveň tam dodává, že se odvracejí od svých zlých cest. Nejenom, že to vyznávají, litují, ale nechtějí dál tak jednat hříšně. Litoval, že je chtěl vyhladit, říká Hospodin, o Nineveckých. A proto je nevyhladil. Bratře a sestry, milí přátelé, je to situace, kterou Pán Bůh tady nastrojil a připravil a Ninivečtí odpověděli. Mohli odpovědět jinak. Nemuseli činit pokání. A Židé si čtou tento příběh povinně na svátek smíření každý rok. Je to velice skandální, když Izrael někdo 130-150 let sužoval tak, že je zabíjel, zotročoval, vydíral, nakonec zničil jejich království a přesídlil jinam. A oni se musí číst, jak Ninive Hospodin odpustil. Pán Bůh dobře ví, proč tohleto dělal a proč je dobré si to připomínat. Pán Bůh je ten, kdo se chce slitovávat tam, kde dochází k probuzení, k pokání, k uvědomění si hříchu a k přednesení svého života Pánu Bohu. Pán Ježíš tyto ninivecké připomíná, když hovoří s lidmi, jsou tam zákonci farizeové, ale i lidé, ke kterým káže, kteří tam přišli. A na začátku té řeči je napsáno, když žena provolala blahoslavenství, která ho slyšela, říká, blahoslavená žena, která tě porodila. On říká, blahoslavený je ten, kdo slyší má slova a činí je. Kdo slyší má slova a poslouchá je, nejenom ušima, ale i v životě. A pak je tam ta pasáž, kdy říká o Jonášovi a o Niniveckých. Jonáš kázal Hospodinovo slovo a Ninivečtí se obrátili. A já vám kážu, je tu mnohem víc než Jonáš. Je tu přímo Pán Bůh tady před vámi. Přijmete slovo k pokání a k radosti, k proměně? Přijmete, ptá se Pán Ježíš Kristus. Jestliže ne, tak na posledním soudu vás přijdou usvědčovat z hříchu sami Ninivečtí, co se obrátili. Takhle to Pán Ježíš říká. Ten příběh je pro nás velkou nadějí, bratře a sestry, ne žádným smutkem, velkou nadějí. Pán Bůh, Hospodin, je především slitovný a laskavý, ale zároveň také chce, protože nás má rád, abychom se proměňovali. A proměnit se můžeme skrze pravé pokání, které je velice radostné. To je zvěst i toho, co jsme si dneska říkali o Jonášovi a Ninivečtích. Opět skončím stejně jako posledně. Kdo je uprostřed příběhu? Hospodin? Ninivečtí se svým králem? Jonáš? Jsou tu ještě čtenáři a posluchači. Já, vy. Pro nás je to všechno zaznamenáno. My jsme ta cílová skupina, ten cílový člověk pro slovo Boží Pána Ježíše Krista. V jeho moci, pravdě, radosti, ale i náročnosti. Díky Bohu za to. Amen. Číslo 205, kdybych neměl tvojí milosti.